Den sangen eller salmen, den liker jeg så godt. Den er jeg veldig glad i. Ja, jeg er glad i hele sangboka. Jeg er glad for å kunne holde den sangboka og synge ut alle sangene vi har der. Og så er jeg så glad i å kunne ha den hjemme. Kunne gå og nynne på en sang, og så lurer jeg på, hvordan er den nå igjen? Og så finne den, og så kan jeg synge resten av den. Det å eie ei sangbok, sånn som vi gjør, være kjent i ei sangbok, det er uendelig verdifullt. Det er noe av den aller viktigste arven vi har fått, og vi må gi videre. Det å bli kjent i sangboka. Skal vi be sammen? Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du har gjort oss virkelig fri. At hos deg så er den store friheten. Og når vi er hos deg, så kan verken synden eller Satan eller loven eller døden ramme oss. Da er vi fri. Da skal vi få lov til å høre himmelen til. Hva enn som skjer, hva enn som har skjedd, hva enn som skulle skje i framtida, så veit vi at vi som hører deg til, vi er trygge. Vi er fri. Virkelig fri. Og så ber vi om at du må velsigne stønna sånn som du har lova å gjøre. Ja, vi trenger ikke å be deg om å gjøre det. Du har lova å være her hos oss. Du har lova å sørge for oss. Takk for det, Jesus. Amen. Virkelig fri. Vi mennesker, vi har mange tanker om hva som er frihet. Og for mange i Norge i dag, så handler det om å ha mange penger. Om å ha økonomisk frihet til å gjøre det man vil. Til at jeg kan kjøpe det jeg vil kjøpe. Eie det jeg vil eie. Men en kjøpt lykke, det er ikke en langvarig lykke. Det tar ikke så lang tid før noe nytt kommer inn på må-ha-lista. I hvert fall så er det sånn for meg. Nå har jeg kjøpt meg noe fint. Det bør ikke bli riper i det engang, for jeg vil ha noe nytt. Sånn er mitt hjerte. Det kan ikke roes med denne verden. Det kan ikke tilfredsstilles. Og så kan vi tenke det at frihet fra ansvar, det er en stor og lykkelig frihet. Og vår tids dyrking av ungdom er vel en del av det. Å være ung og ha en lovende framtid, det er mer verdifullt enn erfaring og visdom. Nytenkning, det er bedre enn erfaring og det som er prøvd. Eller friheten til å dyrke en interesse, enten det er en hobby, eller sport, eller karriere. Og så står familie og penger og arbeid og tid i veien. Jeg vil ha friheten til å følge mine egoistiske behov. Det bør ikke være noe gærent i de. Det bør ikke være noe ødeleggende i de. Men den friheten, den vil jeg følge. Koste hva det koste vil. Det kan være det som blir kalt den seksuelle frihet. Frihet til å ha det som så feilaktig kalles for fri sex. Frihet til å kunne følge sine begjær og lyster. Og makt. Makt gir frihet. Det tenker det naturlige mennesket. Makt til meg, det er godt. For da kan jeg bestemme og få det som jeg vil ha det, på andres bekostning. Det er jo det som er makt. Den som har mye makt får sine ønsker igjennom, og den som har lite makt må bøye seg for andres ønsker. Og i det så ligger det at når jeg får dekka mine ønsker, når jeg får dekka mine behov, så har jeg det bra. Da ordner det seg for meg. Da går det som det skal. Jakten etter frihet, det gjør ofte blind for de store linjene i livet. Jakten på frihet, den er ofte kortsiktig. Og på egen hånd så er det falne menneske ut av stand til å finne frihet. Ut av stand til å se, kjenne og erfare og finne den virkelige friheten. Det vet Gud. Det vet den som har blitt en kristen og har fått åpenbart noe annet. Jesus han sa, dere er nedenfra, jeg er ovenfra, dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Og i Jesajas 55 så står det, for som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det er en stor forskjell. Ja, det er ikke bare graders forskjell. Når vi ser på et kompass, så er det grader. Og så vet vi det at hvis man går noen grader feil, og det er langt å gå, så kommer man ut av kurs. Men her er det ikke sånn at det er noen graders forskjell. Nei, det går helt andre veien. Guds vei går den veien, og min vei går den veien. Det er ikke sånn at jeg bare kan korrigere litt, sånn også ordner det seg. Nei, det går feil vei når jeg følger mitt hjerte. Det går feil vei når et menneske følger sitt eget hjerte. Virkelig fri. Vi skal lese litt sammen i en tekst i Johannes 8. Johannes 8. Så begynner vi der som jeg siterte fra vers 23. Johannes 8, vers 23 og så utover. Jesus, han snakker med jødene. Noen som han var i samtale med. Og så sier han i Jesu navn. Han sa til dem, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder, for dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder. De sa da til ham, hvem er du? Jesus sa til dem, nettopp det jeg sier dere. Mangt har jeg å si og dømme om dere, men han som har sendt meg er sanndru, og det jeg har hørt av han, det taler jeg til verden. De skjønte ikke at det var om Faderen han talte til dem. Jesus sa da, når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er. Og av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Han som har sendt meg med meg. Han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som til behag for ham. Da han talte dette, var det mange som trodde på ham. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Virkelig fri. Jesus, han viste seg flere ganger som den han Messias, den salvede, den som var lovet fra himmelen. Herrens frelse. Guds visdom i persons skikkelse. Men de ville ikke. Og vi leste det her også. For dersom dere ikke tror at jeg den jeg skal dere dø i deres synder. Her forteller Jesus at han Gud. Han jeg Det er Guds navn. Det er Gud. Her sier han, jeg Gud, sier han. Og jødene, de visste at jeg det var Gud. Var det noe de kunne, så var det sin Bibel. Men de ville ikke se. Deres øyne, de var lokka. Og så spør de igjen, hvem du? Jesus sa til dem, nettopp det jeg sier dere. Og så sier han igjen, når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg den jeg Når dere får hengt meg opp på korset, da skal dere forstå at jeg Gud. Det sa Jesus. Og likevel så skjønte de det ikke. Likevel så skjønte de det ikke. I Matteus så står det et sted, han har satt sin lit til Gud. La nå Gud fri ham, om han har behag i ham. Han sa jo, jeg Guds sønn. Så de hadde altså hørt det. De hadde altså fått det med seg at han sa han Gud. Og mye av det han gjorde, det vittnet om hvem han var. Han helbreda syke, han tilga synder. Og han viste, helt fra han en liten, en ung gutt, 12 år, så viste han seg som en lærer med en forunderlig kjennskap til Gud og hans autoritet. Så for de lærde som ville se det, så var det ikke vanskelig å se at Jesus var den som Gud hadde lovet. Helt ifra Evas tid. Hele det gamle testamentet dreier seg jo om at Jesus skulle komme. Hele jødenes historie, gjennom alt det som har skjedd med dem, peker på det at det kommer snart en. Det var derfor det var så viktig for Hanna å få en gutt. Kanskje det kunne være han som skulle frelse. Kanskje det var han. Derfor gikk alle jødiske jenter og kvinner og ventet på kanskje deres lille gutt skulle bli den som skulle berge dem. Og Jesajas 53, vi har hørt derfra tidligere, så står det så tydelig og klart. De venta ikke en stor konge. Nei, Gud hadde vist det at det var ikke en stor konge. Ikke en stor mann på menneskelig vis. Men det var Jesus. Det var en frelser. Og vi har også hørt om salme 22, som også vitner om lidelse, elendighet, om en frelser. Du og jeg, vi må også få Jesus åpenbart, sånn som det jødene måtte få. Du og jeg må også få åpenbart hvor den store friheten er. Og det får du gjort ved å høre, ved å lese, ved å se. Det er ikke noe du eller jeg kan ta oss til. Det er ikke noe vårt store intellekt, lang utdannelse, noe annet kan hjelpe oss til, enn at Jesus får flytte inn i ditt og mitt liv. Og så sa jødene, vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen, hvordan kan du da si, dere skal bli fri? De mente de hadde sitt på det tørre. De mente at de gjorde det rette. Vi hørte til åpning i dag. Mariann sa hun gjorde akkurat det samme som alle de andre. Ja, det er uendelig viktig å gå og høre. Det er uendelig viktig å gjøre det samme som de andre troende. Men det er ikke liv i at jeg gjør det. Det er ikke liv i at jeg ligner på Olav. Det er liv i at Jesus får komme inn i hjertet. Å være et Guds barn, det er ikke å gjøre rett. Å være rett, å ta seg sammen. Å være et Guds barn, det er å leve i samfunn med Gud i syndenes forlatelse. Og jødene de sa at de aldri hadde vært treller under noen. Og det er et paradoks, for opp gjennom åra så hadde de stadig vært treller. Og mens de sa det her, så var de treller under romerne. Det var romerne som bestemte i landet der de var, og så sa de, vi er ikke treller, sa de. Nei. Og hvis de skulle mene det åndelig, så hadde de ikke rett der heller. De var treller av hva de skulle gjøre, mange av jødene. Ofringene i den gamle pakt skulle vise jødene at de trengte en stedfortreder. Ofringene de pekte på behovet for soning for synd. Og ofrene, de ga ikke soning fordi de gjorde det rette, men fordi Gud så til ofrene. Og så var ofrene, de var i bånd, forbilder på Guds frelse. Det så David, det så Jesaja, det så Jeremia, ja, det ser vi gjennom hele Bibelen, at profetene så. Men mange av Jesus samtidige, de så ikke ofringene i det perspektivet. De hadde mista samfunnet med Gud, mista Guds nåde. Mista Guds nåde gjennom stedfortredende offer, til det å gjøre det rette. Noen, eller mange, levde i Jesajas 53, Det ser vi at det var. Men mange ventet også på en jordisk redning, så de kunne få en jordisk frihet. Jesus svarte dem, det står i vers 34, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd er syndens trell.» Gjør synd? Hvordan er det med dine synder? Er du kvitt de? Har du fått ordnet opp med dine synder, sånn at det lykkes for deg? I morges, da jeg var på bønnemøte, så hadde jeg så en knurr i mitt hjerte. Jeg hadde knurr til de andre som satt der. Jeg hadde knurr til Gud. Jeg hadde knurr til meg. Det var i grunn ganske dumt alt sammen. Og så skulle jeg ligge der på kne framfor Gud. Og så kunne jeg ikke kjenne noe av det her som skulle være ordentlig, som skulle være kristelig. Og så var det en som sa noe om å kunne øse av det store nådehavet eller noe i den retningen. Og så følte jeg meg som en sil. Jo, det er noe i orden hos Gud. Det er ikke tvil om at det er et nådehav der ute. Men hva hjelper det når jeg skal øse med en sil? Kristendom, det er ikke for meg det. Det ligger ikke for mitt hjerte. Hvordan er det så? Hver den som gjør synd er syndens trell. Da jeg var hjemme og skulle forberede meg, så bladde jeg, leste jeg i noen av kommentarene jeg har hjemme i bokhylla. Og i samtlige av de jeg leste, så forklarer de uttrykket «gjør synd» med at å gjøre synd, det betyr ikke å falle i synd, å bli overmannet av synd eller lignende, men det betyr å leve i synd, gjørende synd, å leve som syndens slave. Synden, den er en hård herre. Og det betyr jo ikke at den synda som du og jeg gjør uten å leve i den, ikke er synd. Men du skjønner hva jeg mener. Olaf Moe, han skriver i Bibelverket, «Ved å gjøre synd, vedvarende leve i et syndig forhold, trass i erkjennelsen av at det han gjør er synd, viser han at han er en slave av denne synd. Han blir ikke en slave, han er det allerede. Og dette gjelder enhver, enten en kaller seg Abrahams barn eller ikke. Og i gullgruben så kan vi lese, «I Jødeland var slaveriet blant israelittene meget sjeldent, og det ble kraftig begrenset av Moseloven. En israelitt kunne bli solgt for å dekke gjeld, men han skulle gis fri i jubelåret. Det var annerledes med treller som var tatt fra hedningefolkene. For de er mine tjenere som jeg har ført ut av Egypt.» Det sa Jesus, det sa Gud om jødefolket. «De er mine tjenere som jeg har ført ut av Egypt.» Det er tydelig dette ordet vers 33 henviser til. Men Jesus viser dem at det er en annen slags trelldom han snakker om, nemlig trelldommen under synden. «Hver den som gjør synd er syndens trell.» Uttrykket «gjør synd» må bety det samme som i 1. Johannes 3, nemlig å leve bevisst og vedvarende i synden. Det gjør et menneske til en trell. Synden gjør den som den hersker over blind, så han ikke ser sin egen trelldom. Sitat slutt. Den som er blind kan ikke se. ikke ser sin egen trelldom. Når jeg ikke ser min egen trelldom, da er også behovet for å unnslippe trelldommen borte. For jeg ser ikke at jeg er en trell. Jeg ser ikke at jeg er bedratt. Jeg ser ikke til fulle hvor ille det er. Det ser ut som frihet. Det ser ut som om det er det gode. Sånn det egentlig bør være. Og så er det ikke så. Synden drar på et menneskes hjerte. Synden ser så gyllen og fristende ut. Og så er syndens gift så snedig. Den blinder. Derfor må synden avsløres før den kristne sitter i garnet. For slaven så er det kanskje allerede for seint. Så er kanskje trangen til å komme bort for svak. Ja, kanskje helt borte. En kristen ser ikke det her fordi at plutselig så har jeg fått en voldsom fornuft. Nei, det er fordi at Gud åpenbarer det. Gud viser det. Gud steller med deg og med meg, så vi får se hvordan alt virkelig er. Når jeg går i mitt eget, og du går i ditt eget, på avstand fra Gud, så blir det svakere og svakere, mindre og mindre viktig, mindre og mindre kjært, og så bedras vi av verden, av synden. Og så blir kristendom tungt og tvangelig. Det som ellers er det største i verden, ja selvfølgelig, hva er større enn å høre Jesus til? Hva er vel større enn det? Ha en nådig Gud, fred med Gud og en himmelig vente. Det som er så stort når vi får se det, når Gud blir på avstand. Hvorfor vil jeg gi slipp på friheten i verden? For å gå på møte og høre det samme igjen som jeg kan fra før. Ditt og mitt hjerte er så svagt. Er ikke i stand til å se det på rette vis alene. En syndens slave vil aldri kunne komme seg vekk av egen kraft eller makt. Kan ikke komme seg fri ved å ta seg sammen. Nå skal det bli orden, dere. Nå skal det ordne seg. Nei, det eneste stedet det kan bli orden hos deg, det er når du får rømme til Jesus med dine synder. Når han igjen får smøre salve på dine øyne. Når han igjen får åpenbare hvordan det egentlig er. Hvordan det egentlig står til. At det er nåde å få for en synder som deg, en trell som deg, så skal du få komme på ny. Han har gjort det. En sånn en frelser har du og jeg. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Den eneste virkelig frihet er å være et Guds barn. Å være barn i huset. Å være i det rette forhold til Gud. Han som har all makt i himmel og på jord. Det er ingenting som skjer på denne jord uten at han lar det skje. Han er den sterkeste. Han kan og vet alt. Han har oversikt over hvor mange hår du har på ditt hode. Han sier så. Over alle menneskehoder har han oversikt hvor mange hår det finnes der. Jeg vet ikke hvor mange jeg har på mitt hode engang. og jeg vet slett ikke hvor mange dere har. Jeg vil aldri kunne finne det ut heller, for når jeg ferdig med å telle, så har det kommet noen nye og dette i annen. Ja. Men sånne enkle, banale ting har Gud oversikt over. I tillegg, enda større, så kjenner han alt hos deg. Vet alt, kjenner alt. Der er den virkelige frihet å være barn i huset. Et barn i huset har ikke gjort noe for å fortjene sin stand og stilling. Hun er født til det. Og fødselen er slett ikke barnets fortjeneste. Alle vi som er her, vi er født av vår kjødelige mamma. Det er helt sikkert at alle vi har kommet fra en kjødelig mamma. Har ligget i en kjødelig mage. Og det er ingen av oss som hadde noe å bidra med i den anledning. Alle vi som er her, vi ble unnfanget av en mamma og en pappa. Ingen av oss bidro til det heller. Kunne ikke det? Det er ikke mulig. Det lar seg ikke gjøre. Og når vi ser på det sånn, så er det jo ikke tvil det at et barn kan jo ikke noe i den anledning. Det skjer. Det er noen andre som har ordnet det. Like lite kan et Guds barn unnfange seg selv eller føde seg selv, men Gud gjør det. Og han gjør det på én måte, ved syndenes forlatelse ved Jesu blod. Gud gir og overbeviser og gir trang til å eie syndenes forlatelse. Der er den store friheten, unnfanget og gitt av Gud. Så er det ingen annen vei, ingen annen mulighet. Men det er også den store friheten, at det er bare én måte det kan skje på, og den måten er Guds måte. Hadde det vært flere måter, ja, hvordan skulle det vært da? Måtte du og jeg velge da? Måtte du og jeg stelle oss sånn at vi skulle ordne oss på den ene eller andre veien? Men det er Guds måte. Frelsen, den er gjort utenfor, utenom deg. Ikke på grunn av deg, men på tross av deg. Så er din frelse gitt ene og alene ved at Jesus døde på korset og betalte for hele verdens synder. Og siden hele verdens synder hang der, så hang også dine synder der. En kristen har ingen innvirkning til frelsen, til det gode eller det onde. Dine gode gjerninger, dine løfter, din bønn eller dine gode hensikter kan ikke gjøre Gud mer vennlig stilt. For Jesus står utenfor hjertet ditt og banker, om han ikke allerede bor der. Og om han bor i ditt hjerte, så er ingen trang større enn å fortsette å bo der, enn å få lov til å bli værende der. Han har valgt. Han vil være din frelser. Han blir hos deg til du kaster han ut. Du trenger ikke å tvinge han inn. Din stolthet og ditt hårde hjerte, det er det eneste som må bøyes og knuses. Og derfor står det i salmene: Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Det er ikke fordi Gud trenger at du sønderbryter og sønderknuser ditt hjerte. Det er ikke sånn at når du har blitt nok sønderknust, nok sønderbrutt, har fått se så og så mye av din synd, så sier Gud, jo, nå det greit. Nå det plass til meg. Nå har han gjort det. Nå har hun stelt det sånn at jeg kan komme til. Men det bare sånne hjerter som slipper han inn. Det bare sånne hjerter som avhengige av han som slipper han inn. Du akkurat nok sønderknust og sønderbrutt når du gir opp, når du lar han få komme inn i ditt liv, når du må ha Jesus, for uten han så du fortapt, så du ute med deg. Og du trenger den erfaringen. En gang, første gang, hver gang, så lenge du lever. Ikke fordi Gud vrang og vanskelig, men fordi ditt hjerte hardt. Og på den andre side, dine synder, dine nederlag, dine svik, ditt begjær, gjør ikke Gud sint eller avvisende. Guds sinnelag til sine barn forandrer seg ikke. Gud blir ikke beveget av deg. Gud den samme som han alltid vært. Og derfor Bibelen så kjær for en kristen. For der finner vi hvordan Gud hvordan han har vært. Når jeg ser i mitt hjerte så tenker jeg, ja men Gud kan ikke like meg. For jeg sånn og sånn og sånn. Og så gjelder det å lese hvordan Gud for han ikke som du tenker. Gud ikke sånn som vi erfarer at vi mot andre, eller som vi erfarer at andre mot oss. Gud behandler ikke deg etter hvordan du fortjener det. Hvis Gud skulle stelt med deg etter hvordan det stod med deg, så hadde du vært i fortapelsen for lenge siden. Sånn det. Ja. Det ingen her som her fordi de passer her, ut fra natur eller sinnelag eller at de har fått orden på sitt liv. Men fordi du en trengende synder. Ja. En som har fått se det at Jesus, han har det som jeg ikke har. Og så skal jeg få regne det som mitt. I Jakobs brev så står det, «For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han blitt skyldig i dem alle.» Har du vært urettferdig noen gang? Har du ljugd noen gang? Har du hatt lyst på noen annen eier eller har en gang? Har du snakket stygt om noen en gang? Har du tenkt stygt om noen en gang? Det holder med en gang. Og hvis du oppmerksom, og hvis Gud har fått vise deg det, så gjør du det hele tiden. Om ikke åpent, så i ditt hjerte. Og du klarer ikke å stoppe det, om du så skulle ønske det. Men ofte så vil du ikke ønske det en gang. Så det uendelig godt at Gud ikke behandler deg etter din fortjeneste. En kristen blir behandlet etter Kristi fortjeneste. Derfra kommer barnekåret. For du får det barnekåret som Jesus har rett på. Han sønn, han barn, og så får du det han har rett på. Derfor får du være barn hos Gud. Den som i Kristus regnes i himmelen som Kristus. Og alle de rettigheter Jesus har i himmelen, de dine i Jesus. Så uendelig stort å få være i Jesus og bli funnet i ham. og bli funnet i ham. Det er den store frihet. Skal vi be sammen til slutt? Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for det du har gjort og den du er. Og så takker vi for at vi får lov til å høre deg til. Så ber vi om at du må åpenbare det for oss og holde oss der, så vi får se det at synden, den bedrar, den ødelegger, den dreper. Den har ikke noe godt å gi. Men du har det alt sammen. Hos deg er den store frihet. Hos deg er den store glede. Og så ber vi om at vi som er her i formiddag, at vi også måtte møtes der hjemme. At ingen av oss lar oss lure av synden og verden og vårt eget kjød. Men at vi blir bevart hos deg, at vi lar oss bevare hos deg. Amen.